Віляється у журбі, живе Білорусь, живе, живе Білорусь, живе. В Америці і Австралії повсюдно де смерті повстали, хто не забив себе. Живе Білорусь, живе. У Пітері, у Москві, у Сибірі, у Китаї знябиту яна у вас красає. Живе Білорусь, живе. Для серця у сляпих і глухих, кривавячи губи і скроні, лятуть і лятуть тия коні в погонях своїх і чужих. Лунають бель, червень і бель у золоті і блакиті, то нібито золоку життя взиходить церкви корабель. У серці і в голові дітені шаленства і горость. Живе подобенство і в образ. Живе Білорусь, живе.
Міхал Скобла гутарив з братом Миколаем, відомим у літературним світі як поет Зніч. Маратон вольних студіо. 21 передача на наших хвалях кожен день.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завсёди з тобой.
Ви на хвалях радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня. Двое забойцаў, які ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. Франак у вячорку вынесены адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў, змяншэнне адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезніченка, на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сіноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Гуманізм рускай літаратуры». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёзафам Валянцінам Акудовічам.
Российскую литературу започатковало прыстя христианства на земле Руси. У пару московской державы значную роль в модернизации российской литературы отыграли выхованцы Киево-Могилянской академии, передусім Симеон Полоцкий. Найбольший росквіт русской литературы пропадая на 19-е стагодзе. Творчесть Льва Толстого, Федора Достоевского, Ивана Тургенева, Миколая Гоголя да іншых зрабіла яе широко вядомой во всем свете.
Русская литература сама презентуе себе як дискурс высокой духовности и гуманизму. В то же час она является могутным проводником российской имперской экспансии на всю земную кулю.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Міт пра гуманізм рускай літаратуры быў сфармаваны ў самой Расіі, найперш самімі расійскімі літаратарамі. Потым ён пашырыўся сярод многіх народаў. Натуральна, беларусы тут не былі выключэннем. Наколькі гэты міт адпавядае сапраўднасці рускай літаратуры і ці быў істотным ягоны ўплыў на беларускую культуру?
Нам вельмі важна зразумець сутнасць гэтага міту. Бо цягам апошніх стагоддзяў руская літаратура ўплывала на фармаванне светапогляду беларусаў, куды больш масштабна, чым якая яшчэ. У тым ліку і беларуская, якую нам расійская імперія дазволіла займець усяго стагоддзя назад. Да таго ж, светапоглядна беларуская літаратура ўсё равно толькі капіявала матрыцы рускай літаратуры. Асабіста я гэта вельмі востра чу, калі завершу рэдагаванне кнігі амерыканскай даследніцы Эвы Томпсон «Імперыялізм рускай літаратуры», якую на беларускую мову пераклала Таццяна Недбай. Гэта акадэмічная манаграфія, якая сістэмна і грунтоўна даводзіць, што вся вялікая руская літаратура была і застаецца каланіяльнай па сваёй сутнасці. Інакш кажучы, гэта тая ж імперская экспансія Расіі ва ўсе бакі свету, толькі сродкамі літаратуры.
Расія – турма народаў. Расійская імперія – імперія зла. Гэтыя і да таго падобныя метафары даюць выразнае ўяўленне пра агрэсіўнасць і рэпрэсіўнасць палітыкі як расійскай імперыі, так і маскоўскіх уладаў у камуністычнай імперыі. Але руская літаратура ў вачах і саміх расейцаў, і ў вачах усяго свету застаецца, як кажуць, белы ды пушысты. Маўляў, імперыя гэта адно, а літаратура зусім іншая. Ці так гэта насамрэч?
На захадзе за апошнія 10 гадоў сфармавалася магутная інтэлектуальная плынь, якая займаецца деконструкции мастацких текстов, створенных знакомитыми авторами великих колониальных империй, передусім английской, французской, американской. Рэй у гэтай справе ведуць интеллектуалы з былых колоній, якія, кажучи словами Homo Phapke, расшифровуюць коды прыгнёту, схаваныя ў мастацких творах пісьменнікаў з метраполіі. А вось у інтэлектуалаў большіні колоніяў Расіі, якія вызваліліся з колоніальнай залежнасці, рукі да гэтай справы ўсё яшчэ не даходзяць. Прынамсі, у Беларусі мне згадваецца толькі рэзанансны артыкул Зенона Пазняка на пачатку 90-х, дзе ён абвінаваціў расійскіх класікаў у іх імперскасці, і руская кніга Сергія Дубаўца.
У рускай літаратуры, у тым ліку класічнай, немало твораў дзеяння, у якіх адбываецца на тэрыторыі іншых, заваяваных расейцамі народаў. Ад Каўказу, праз Украіну і Беларусь, Сярэднюю Азію, Сібір, аж да далёкага ўсходу. Ці існуюць у рускіх пісьменнікаў прынцыпова розныя падыходы да адлюстравання гісторыі, побыту, характару гэтых народаў?
Калі палітыка расійскай імперіі была надзвычай дыферэнцыяванай на пабраных землях, дык руская літаратура, якая рытарычна падтрымлівала імперскую экспансію, заўсёды выяўляла сябе аднолькава. У гэтым сэнсе няма розніцы паміж вершам Александра Пушкіна «Клеветнікам Расіі», дзе раз'ятраны камер юнкер ганьбіць усіх, хто спачываў польско-беларускому повстанню супраць імперії, романом Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», у яким вечно опальный поэт России за гидою малюя поневоленных черкесов, и пафосной поэмой Миколая Гумилева «Туркестанские генералы, что скорили никчемных азиатов и узняли русский стяг над белой хивой». Тому які б літаратурныя творы з эпохи российского колониализма не анализовались, это анализ и белорусской ситуации. Хотя, натурально, проявы российского колониализма на Беларуси значно розніліся ад тых, што мелі месца на Каўказе, ці, скажам, стасовна карэнных насельнікаў Сібіры. Валентин Распутін у кнізе «Сібір, Сібір» безмежна захапляецца тымі рускімі, што заваёвалі для імперіі гэты край, і заклікае больш урачыста шанаваць іх памяць. Але вядомы пісьменнік нідзе не згадвае, што Хабараў, імя якога носіць знаны сібірскі горад, аднойчы, цытата, «спаланіў колькі сотняў карэнных насельнікаў з дзецьмі і смажыў дзяцей на рашотках, утвораных з целаў іх бацькоў». Зразумела, у Беларусі нічого падобнага быць не магло, бо мы ж з украінцамі таксама як бы імперскі народ, хаця і перыферійны, да таго ж беларусы збольшага праваслаўныя. І нас як бы не заваёўвалі, а толькі воссоединялі з Расіяй, што, зрэшты, не зашкодзіла расійскім уладам заспеліць касцьмі беларускіх паўстанцаў той ж самы Сібір, а вялікаму рускаму паэту Мікалаю Некрасаву напісаць хвалебную оду ў гонар Муравьёва-Вешальніка, які паспяхова усмірыў гэтыя ісконна рускія землі.
Вы сцвярджаеце, што вялікадзяржаўная ідэя ад самага пачатку апаланіла рускіх пісьменнікаў і не адпускае іх да гэтай пары. Ці я дакладна вас разумею?
Нават больш за тое, рускія пісьменнікі самі сваёй адметнай творчасцю прычыніліся да таго, што гэта ідэя сталася загалоўнай у свядомасці российского человека. В образ великой России, перед якой мусять скараться у все народы, у першиню был эффектно и эффективно презентованы у вершаваннях Александра Пушкина. Выключенную ролю у сакрализации империи отыграл роман Льва Толстого «Война и мир». До того ж, он значно узбогатил полифонию в образе России. После «Войны и мира» она начала восприниматься как держава, якая не только может у безлічі скарать іншие народы, але и вызволять их. Тому перемога в войне 1812 года и вызволение Европы от Наполеона сталися надзвичай важным аргументом на користь умацавання імперських інтенцій у русской літературі и у российском громадстве увогуле.
После этой войны Российская империя не спинилася скарать іншие народы, а русская література протягивала подтримливать яе гвалт.
Российская империя не спинялася гэта рабіць і ў пару вызвольнай войны с Наполеоном, бо одночасно протягивала захопницкие войны на Кавказе и в Средней Азии, як и не спинялася позней душить усе парывання до свободы подпорядкованных народов. Подчас польско-белорусского повстання 1863 года Толстой пишет Фету, цитую: «Что вы думаете про польскую ситуацию? Выглядая, что справы кепски. Ці не доведется нам с вами и с Борисовым знов вздымать меч с державы отцвяка». А в іншім лісте великий гуманист Лев Толстой напишет: «Мне абсолютно все ровно, что поляков душать. Тут, здається, нема чего и додать. А кроме хиба того, что разом с поляками, да и не с меньшей жорсткостью, российцы тады душили и белорусов».
Олеж Валентин, вы не станете одноулять, что у русской литературы безлич прикладов с погады, кажучи словами Достоевского, да, униженных и оскорбленных, что и наполнится критикой самодурства российских и коммунистичных уладов, узгадаем о Салтакова-Щедрина, ти Аксенова, что у порываниях даст постижение тайницы бытия, ей еще ж нема ровных у свете.
Усяго гэта адмаўляць я не буду. Больш за тое, асабіста для мяне руская літаратура гэта цэлая эпоха ў маім уласным жыцці. Разам з тым, ось вы згадали Достоевска. Ягоныя романы сапраўды поўняцца любою да чалавека. Але толькі да рускага чалавека. Палякі ў яго заўсёды зняважліва называюцца палячышкамі. Заваёва Туркестана прымаецца ім з захапленнем. А пра высланых у Сібір паўстанцаў ён здзекліва піша, што яны паехалі туды за царскія грошы. Абсалютная глухата ды абыякавасць рускай літаратуры да пакутаў і праблемаў этнічна іншых, як тады казалі, іншародцаў, проста такі ашаламляе. У імперіі, якая не стамлялася с гонором повторять, что задиночила под своей уладой больше, як 100 народов и народностью, для русской литературы был только один народ – русский. А коли сирот ей героев зречас сустракались иншародцы, якены были альбо нагруженные адмовными характеристиками, як подобны до змеюки Габра и Багров у романе Солженицына «Август 14-го», альбо выступали объектом экзотичной пригоды русского человека, их дикая поляшучка Олеся у одноименной оповести Куприна.
Какая перспектива міту про гуманізм рускай літаратуры ў Беларусі? Няўжо ён будзе існаваць вечна? Я раблю такі востры акцэнт, бо і сёння ў беларускіх школах, універсітэтах гэты міт падаецца як істіна.
У гэта міта яшчэ доўгі век, але ўжо кароткая перспектыва. З аднаго боку, у Расіі яго ніхто не адважыцца дэсакралізаваць да той пары, пакуль там будзе дамінаваць вялікадзяржаўная ментальнасць. Бо, па сутнасці, міт пра вялікі гуманізм рускай літаратуры і шырэй культуры – гэта найвялікшае алібі імперскага чалавека. Пакуль гэты міт існуе, на кожны закід аб прынцыповай антыгуманнасці імперскай палітыкі Расія заўсёды зможа сказаць: затое у нас самая гуманная літаратура. А що до Беларусі, дык мы, як і інші, калісьці поневоленные Росії народи, мусім, не откладываючи, але без спеху, провести системную деконструкцию гэта міфа. І тоді у наших очах одразу поболі світла.
Беларуская Атлантида. Життё і смерть мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел філозаф Валянцін Акудовіч.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасимволів за секунду треба виставити новую 16300. Усі остатні параметри залишаються незмінні. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з проблемами, звернетеся до спеціалістів.
Открий свободу в інтернеті.
Самое острое питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес: свобода.орг.